Sveicināti! Ar dienas ziņām sešos pievakarē studijā Ģers Auzens. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija sarunās Stambulā izvirzījusi nepieņemams prasības, tā ziņo Ukrainas avoti. Eiropas valstu līderi Tirānās priekš par sankciju pastiprināšanu pret Krieviju. Latvijas politiķi aicina vispirms samazināt izdevumus un tikai tad domāt par lielo valsts uzņēmumu daļu kotēšanu biržā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Visa uzmanība šobrīd vērsta Stambulas virzienā, kur šo pēcpusdienu tikās Ukrainas un Krievijas delegācija pārstāvi spriežot par iespējamiem soļiem ceļā uz mieru. Eksperti jau pirms šīm sarunām lielas cerības neloloja, jo līdz šim Krievijas rīcībā nebija saskatāmas pazīmes, ka tā tiešām gribētu pārtraukt karu Ukrainā. Trīs gadu laikā šīs ir pirmās tiešās sarunas starp Krieviju un Ukrainu. No Stambulas stāsta Latvijas televīzijas kolēģis Gints Amoliņš.
Sarunas ilgā aptuveni divas stundas starp Krieviju un Ukrainu, klātesot arī Turcijai, Turcijas delegācijai. Daudz, kas šeit ir balstīts arī uz baumām un uz avotiem, izskan arī vārds pauze. Protams, nesot izslēgts, ka sarunas vēl varētu šodien turpināties, bet pat labam tas nesot plānots, tā Ukrainas avoti saka. Taču katrā ziņā sarunas ir notikušas, pirmās sarunas kopš 2022. gada. Runāts Ukraina pirms tam uzsvēra, pirms sarunām, ka primāri vēlas runāt par uguns pārtraukšanu, kā ziņo atkal atsaucoties uz avotiem, šajā gadījumā ziņa aģentūra Reuters, ka Krievija esot izvirzījusi prasības šajā sarunās, kas raksturotas kā nereālas no Ukrainas puses, ka šīs prasības ejot tālu pāri visam, par ko runāts iepriekš, tostarp, piemēram, kā priekšnoteikumu pamieram, Krievija esot pieprasījusi, lai Ukrainas spēki tiek atvilkti no tās teritorijas, nav precizēts, kas tieši ar to ir domāts. Proti, Ukrainā uzskata un brīdinājusi arī, ka Krievija sarunas izmanto laika vilkšanai. Pašlaik par tādām konkrētākām lietām šobrīd nav zināmas, droši vien tuvākajās stundās būs kas vairāk, taču noskaņojums, protams, nav cerīgs, ka šis varētu būt kāds izrāviens, ja neskaita to, ka pirmās sarunas trīs gadu laikā attēlos redzams, ka no Ukrainas puses delegācijā ir 12 personas, no Krievijas puses 10, un tātad Ukrainas delegāciju vadīja aizsardzības ministrs Umerovs, bet Krievijas Putina palīgs Medinskis. Konkrēti lēmumi visticamāk netiks pieņemti, nav sagaidāms, ka pēkšņi tiks paziņots par pamieru. Tās gaidas no šīs tikšanās bija zemes, kaut pēdējās dienās bija tiešām izvērties tāds pamatīgs diplomātiskais virpulis un Zelenskis, Ukrainas prezidents vēl vakar šeit bija Ankarā, sakot, ka ir gatavs tikties ar Putinu. Šeit Turcijā pastāv iespēja, ka Trumps varētu arī šeit atbraukt, taču galā ir notikušas šīs delegāciju sarunas salīdzinoši zemā līmenī. Un Ukraina, jā, protams, uzskata, ka Krievija velk laiku, kas tai šobrīd ir izdevīgi ņemot vērā situāciju frontei. Un ja mēs runājam par to, kas tālāk varētu notikt, protams, ir jautājums, vai balstoties uz šo, kas šodien notika Stambulā, varētu būt vēl kādas sarunu kārtas arī šādā formātā vai kādā citā. Ukrainas puse izteikusies un mērķis aizsardzības ministrs, ka viena no lietām, ko viņi gribējuši Stambulā runāt, ir vienoties par augstākā līmeņa sarunām starp Krieviju un Ukrainu, droši vien ar to domājot prezidenta līmenī. Un tāpat vai varētu tikties Trumps ar Putinu, jo Trumps ir paudis pliecību, ka bez šādas tikšanās neko jēgpilnu neizdosies panākt.
Putins ir izdarījis lielu kļūdu nosūtot uz Turciju zema līmeņa delegāciju. Tā šodien ierodoties Tirānā, paziņoja NATO ģenerālās sekretārs Marks Rute. Albānijas galvaspilsētā norisinās Eiropas politiskās kopienas samits, kurā piedalās gandrīz 50 Eiropas valstu līderu. Viņu vidū arī Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis un Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans. Viens no centrālajiem sarunu tematiem ir iespējamā sankciju pastiprināšana pret Krieviju. Situāciju komentēja arī Eiropas komisijas priekšstādātāja Ursula von der Leyen.
And this shows the true belief of President Putin, he does not want peace. So we have to increase the pressure.
Tas skaidri parāda prezidenta Putina patieso nodomu. Viņš nevēlas mieru. Līdz ar to mums ir jāpalielina spiediens. Tādēļ mēs strādājam pie jaunas sankciju kārtas. Tā, piemēram, ietver sankcijas pret Nord Stream 1 un 2, lielāku Krievijas ēnu flotes kuģu skaitu, naftas cenu griestu pazemināšanu, kā arī papildu sankcijas pret Krievijas finansu sektoru. Mums ir svarīgi, ka mēs vēlamies mieru, un tāpēc mēs palielināsim spiedienu uz prezidentu Putinu, līdz viņš būs gatavs mieram.
Ir mazāk jārunā un vairāk jādara, tā bijušais Lietuvas ārlietu ministrs Gabriļus Landsbergis šodien intervijā Latvijas radio raksturoja Eiropas reakciju uz to, ka Krievija neizrāda nopietnu interesi par miera panākšanu Ukrainā. Landsbergis Igaunijā piedalījās Baltijas jūras valstu padomes ārlietu ministru sanāksmē, kur runāts par to, kā stiprināt drošību Baltijas jūrā, ņemot vērā draudus, ko rada tā dēvētie ēnu flotes kuģi. No Igaunijas ziņo kolēģis Rihards Plūme.
Igaunijā klātsošie Baltijas valstu, piedu Ziemeņu valstu, arī Polijas un Vācijas ārlietu ministri saprot, ka Krievija joprojām neizrāda nopietnu vēlmi panākt mieru un spiedienu izdarīšanu uz Maskavu patiesi ir nepieciešama. Runa ir, piemēram, par Eiropas Savienības jaunajām sankcijām, taču jautājums, vai konkrēti tās tiešām ir spēcīgākais veids, kā Krievija piespiest sēsties pie galda. Par to sarunā ar mani skeptisks bija Lietuvas bijušais ārlietu ministrs Gabriļus Landsbergis.
We should ask ourselves a question, why didn't we...
Mums jāuzdod jautājums, kādēļ nenoteicām šīs sankcijas jau iepriekš. Un atbilde ir vienkārša. Ir Ungārija, Slovākija, un tad ir lielo valstu intereses, un tā tālāk. Un otrs jautājums, vai mēs vēlamies uzvarēt karu? Ja jā, tad sākam to risināt. Nevis sakām, ja Krievija nebrauks uz Stambulu, tad mēs kaut ko darīsim. Neatbraucat, un mēs neko neizdarījām. Labāk ir mazāk runāt un vairāk darīt.
And do more rather than other way around.
Šonadēļ Igaunijas flotes omlīcī pavadīja ēnu flotes kuģi bez karoga, kas bija ceļā uz Krieviju, un pēkšņi tur parādījās arī Krievijas iznīcinātājs, un tas ir kas jauns, un Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna uzskata, ka Krievija tagad ir būtībā publiski pirmoreiz parādījusi savu saistību ar šo ēnu floti.
We recognize as well that it was planned. It was something totally new for us as well. And it was not anymore the question.
Mēs sapratām to, ka tas bija plānots un kas pilnīgi jauns. Tas vairs nebija tikai Igaunijas, bet arī NATO jautājums, jo lidmašīna pārkāpa NATO gaisa telpu. Tika pacelti NATO iznīcinātāji, lai pavadītu šo lidmašīnu ārpus teritorijas. Krievija arī mēģināja īstenot informācijas operāciju, filmējot to visu no kuģa, pēc tam izplatot un pasniedzot to tā, ka Igaunija un NATO uzbruka kuģim. Tā ir jauna lieta, ko iepriekš neesam redzējuši.
Ministrs norādīja, ka ar spējām reaģēt uz incidentiem problēmu būtībā neesot, taču ir nepieciešams pielāgot esošo starptautisko likumu piemērošanu, lai situācija efektīvāk risinātu, un tas savukārt prasa kopīgu koordināciju, ko tad padomē var pastiprināt un darīt. Un arī Polijas ārlietu ministrs Radislavs Sikorskis piebilda, ka tiesiskais regulējums, kas attiecas uz kuģu pārvietošanos šobrīd Baltijas jūrā, tas vairs būtībā neatspoguļo pašreizējo reālo situāciju, un viņš arī uzdeva retorisku jautājumu, kas gan notiktu tad, ja šāds kuģis bez karoga kuģot Baltijas jūrā un izgāzt jūrā naftu vai kādā ostā izlādāt bīstamu kravu un nodarīt kaitējumu, kurš tad par to būtu atbildīgs.
Viena no iespējām, kā rast papildu naudu valsts budžetā, lai varētu finansēt pieaugošos aizsardzības tēriņus, būtu valsts lielo kapitāla sabiedrību daļu kotēšana biržā. Par to jau diskutēts iepriekš, bet tagad ideja atkal parādījusies valdības dienas kārtībā. Šiem solim ir gan atbalstītāji, gan pretinieki. Kolēģe Sandra Dieziņa ierakstā skaidro, cik plašs politiskais atbalsts šādai iecerēji varētu būt.
Tās ir 12 neprivatizējamas valsts kapitāla sabiedrības, kuras kā strateģiski svarīgas uzņēmumus aizsargā īpaši tam radīta likumi. Latvenergo, augstsprieguma tīkls, starptautiskā lidosta Rīga, Latvijas pasts, arī Latvijas dzelzceļš, Latvijas gaisa satiksme, Latvijas valsts meži un citas. Ideja nav jauna. Par šo ideju nulekā izteicies finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības, kurš pauda, ka būtu jāvērtē vismaz 10% lielo valsts uzņēmumu akciju kotēšana biržā. Kā piemēru viņš minēja uzņēmumu augstsprieguma tīkls, kas būtu perfekta kompānija pensiju fondiem, kuri bez liela riska varētu ieguldīt šajā uzņēmumā. Šobrīd valdībai uz galda ir arī LMT un TET jautājums, kur valdībā tiek skatīti šo uzņēmumu attīstības scenāriju, un viens no tiem to nonākšanu biržā dotu ekonomisko ieguvumu. Konkrēts lēmums gan vēl nesot pieņemts. Saeimas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta nepiekrīt šādam solim. Viņš sacīja, ka vispirms ir jāizdara citi mājasdarbi, jāpārskata valsts pārvaldes izdevumi un tikai tad jādomā par valsts uzņēmumu kapitāla daļu daļēju privatizāciju. Viņa prāt nedrīkst naudu brutāli paņemt un apēst. Kulbergs arī domā, ka nedrīkst turpināt lielos izdevumus laikā, kad mūsu aizņēmums jau ir maksimizēts uz 3,1% no IKP un izaugsmes prognoze nav bijusi pareiza. Turklāt joprojām notiek finansējuma aizņemšanās, jo Eiropa to atļauj. Vērtīgos uzņēmumus varētu likt kopā veidojot īpašu fondu un tā ražot jaunu naudu, ar to domājot investīcijas aizsardzības uzņēmumos, kas ražotu preces eksportam. Šai iecerei nepiekrīt arī Kulberga partijas biedrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta.
Lai tiek vienvaldība galā ar saviem aizdarbiem savu izdevumu pārskatīšanā.
Uzņēmumu sagatavošana biržai vien aizņem gadu, bet izdevumus var pārskatīt krietni vien ātrāk. Tāpat būtu rūpīgi jāizvērtē katrs uzņēmums atsevišķi pirms pieņemt lēmumu par privātā kapitāla piesaistīšanu. Partija visticamāk būšot pret Latvijas valsts mežu vai Latvenergo akciju laišanu publiskajā piedāvājumā. Vispirms esot jāatrisina LMT un TET akcionāru domstarpības, kas jau ilgu laiku ir valdības dienas kārtībā, un tikai tad varot domāt par šo jautājumu. Jāuzklausa visi par un pret argumenti, un tikai tad var runāt par šo ieceri. To sacīja Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas pārstāvs Augusts Brigmanis.
Ne jau pa velti, mēs arī esam Zaļo Zemnieku savienību parakstījuši šo darba devēju konfederāciju sadarbības memorandumu par šo taupības režīmu ieviešanu.
Jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits piekrīt, ka jādomā, kā Latvijā kapitāla tirgu padarīt dzīvāku. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Slovenijas galvaspilsētā Ljubļanā noslēdzies 71. starptautiskais komponista konkurss Rostrum, un tajā par izcilāko darbu atzīts Latvijas Radio 3 klasika pieteiktā komponistes Gundegas Šmitas kompozīcija Baltie putni, stīgu trio, violei, haltam un čelam. Konkursā piedalījās radio producenti un pārstāvi no 22 valstu sabiedriskajiem medijiem 4 kontinentos, kopumā izvērtējot 42 darbus, kas komponēti pēdējo 5 gadu laikā. Latvijas vīriešu basketbola izlases kapteinis Dairis Bertāns arī nākamo sezonu pavadīs savā Frīga komandā. Klubs šodien paziņoja, ka līgums ar Bertānu ir pagarināts. Rakstās Māris Bergs.
Bertāns galvaspilsētas klubā pavadījis pēdējās divas sezonas un tagad gaidāma arī trešā. Pieredzējušais latviešu basketbolists ir VF atslēgas figūra, viņam palīdzot komandai izcīnīt Latvijas kausu un šo sezonu arī otro reizi triumfēt Latvijas-Igaunijas apvienotajā līgā. Šobrīd Bertāns kopā ar VF cīnās par Latvijas čempionu titulu sērijā pret Ventspils klubu un līdz šim aizvadītajās 5 spēlēs Latvijas čempionāta play-off mačos viņš sakrājis 11,4 punktus. Spēlē, tālmetienus realizējot ar augstvērtīgu 39,5% precizitāti.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 6. Tās producē Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Ivets Zvejniec un Renārs Šteimanis, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 6 grādi, austrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 87%. Nakts Latvijā būs pārsvarā mākoņaina, austrumos brīžiem skaidrosies, lielākajā daļā Latvijas palaikama lietus. Pūtīs austrumu, ziemeļa austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 2 līdz 6 grādu robežās. Bet kādi laikapstākļi gaidāmi brīvdienās, vairākstās tā Toms Bricis.
Sestdien debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule, nelielas lietas gaidāmas tikai vietām Kurzemē un Zemgalē, minimālā temperatūra naktī +1, +6 grādi, maksimālā dienā 10-15 grādi, bet naktī uz svētdienu debesis visā Latvijā apmāksies, sāksies ilgstošas lietas, kas turpināsies arī dienas gaitā, naktī uz svētdienu 5-10 grādi, dienā 10-15 grādi, nākamās nedēļas sākumā laiks kļūs siltāks, pirmdien vēl Latvijas austrumu daļā līs, Latgalē ilgstošas brīžiem stipras lietas un temperatūra pēcpusdienā 13-18 grādi, Latgalē ap 10 grādiem. Savukārt otrdiena visā Latvijā būs saulaina, 15-20 grādus silta vietām piekrastē mazliet vēsāks, bet pēc tam atkal sekos vēsāka laika periods.